subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax talaada bisha januari waa 12 sanadka 2020 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamul goboleedyada dowladda Kenya oo sheegay in 3 bilood ayna wax lacaga ka helin dowladda dhexe.
haddaan laka 3 bilood dhaqaale maana helin wax lacag oo lasoo sidaay ma jirto. dowladda lacag ma qabto. marka waxaan jirin lagusayn covid baa imaaday, corona baa imaaday, qaalihii wuu hallaabay. marka dowladda shiliba ma haydayday. hadda isbitaalka weyn oo kalo dhibaatooyin baa ka taagan. 7 bilood hal shilin lacagtiisana bajetkana kuma jirto, gaar bay u tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka ganacsatada yaryar ee dalka Britain oo ka digay dhaqaale burbur, xanuuno laga soo sheegay deegaano ka tirsan jubbada hoose, iyo sida uu xanuunka covid 19 u saameeyey dadka Soomaalida ee degan magaalooyinka yaryar ee dalka Kanada. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo akhrido caashe ibraahim caashacuud.
aqalka wakiilada Mareykanka ee uu dimuqraadigu gacanta ku hayo ayaa u dhaqaaqay Isniintii inuu xilka qaadis ku sameeyo madaxweyne Donald Trump maalmaha sii xumaanayay ee madaxweynenimadiisa, iyagoo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay kicin kacdoon toddobaadkii lasoo dhaafay ee koox ka mid ah taageerayaashiisa oo doonayay inay rogaan guuldarada dib u doorashadiisa oo erar ku qaaday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill. inkasta oo 4 sano ee Trump ay ku egtahay duhurnimada 20-ka bishan January, haddana qaraarka ka qaadista ee 4 bog ayaa lagu sheegay in Trump uu muujiyey sida hadalka loo dhigay inuu weli khatar ku sii ahaanayo amniga qaranka, dimuqraadiyadda, iyo dastuurka haddii loo ogolaado inuu xafiiska sii joogo uuna ku dhaqaaqay hab aad u khilaafsan isxukunka iyo ku dhaqanka sharciga. iyadoo dimuqraadiyiintu ay haystaan aqlabiyad yar, ayaa golahu waxa uu u codayn karaa qaraarka xilka qaadista maalinta xigta ama maalinta labaad ee xigta. wadar ahaan 218 dimuqraadi ah ayaa saxiixay qaraarka iyaga oo hubinaya in aqlabiyadda aqalka oo ka kooban 435 xubnood, iyadoo aan wax cod ah oo jamhuuriga ah uusan ka hor imaanin madaxweynaha jamhuuriga ah ee waqtigiisu dhammaaday. laakiin ma cadda in hogaamiyaasha aqalka ay si deg deg ah qaraarka ugu diri doonaan aqalka sanadka si loogu qaado dacwad ku saabsan in dembi lagu xukumo Trump iyo in laga qaado xafiiska, iyadoo la og yahay in waqtigiisa uu ku eg yahay toddobaadka soo socda. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu u aqoonsado fallaagada xuutiyiinta ee dalka Yemen ee ay Iiraan taageerto urur argagixiso shisheeye ah, tallaabo ay qaramada midoobay ka digayso inay u badan tahay inay yeelan doonto sida hadalka loo dhigay cawaaqib xumo bini'aadminimo iyo mid siyaasadeed. go'aanka ayaa la filayay inuu noqdo mid ka mid ah tallaabooyinka ay qaadi karto waaxda arrimaha dibadda ee maalmaha sii xumaanaya ee maamulka Trump, iyadoo cadaadisku uu ku sii kordhayo Iiraan. magacaabista ayaa waxay dhaqangeli doontaa bisha January 19-keeda, maalin ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden. hadal uu soo saaray goor dambe oo xaddi ahayd ayaa Mike Pompeo waxa uu ku sheegay aqoonsiga xuutiyiinta ay Iiraan taageerto iyo 3 ka mid ah hogaamiyaasha kooxda in looga dan leeyahay in lagula xisaabtamo falalka ay ka midka yihiin sida hadalka loo dhigay weerarada ka dhacay goobo ka baxsan xuduudaha ee halista gelinaya dadka rayidka ah, kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsiga. qaramada midoobay ayaa ka digtay toddobaadyo in magacaabista noocaas ah ay dhaawici doonto howlaha samafalka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 16 milyan oo qof oo in ka badan kala bar ay yihiin dadka reer Yemen ay wajihi doonaan heerarka dhibaatooyinka ee sugnaanshaha cuntada bartamaha sanadkan. 3.6 milyan oo dada oo dheeraada ay qarka u saaran yihiin macluul, taasna ay kor ugu sii kici karto 5 milyan bisha Juun ee sanadkan.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe Ibraahim oo warkii caalamkeena la socotiinaysay. aynu ku bilownay maamul goboleedyada dalka Kenya ayaa sheegay in dhanka dawladda dhexe ayna wax lacag ka helin muddo 3 bilood ah. Wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi ayaa maamuladan ku eedaysay inay si khaldan u isticmaalaan lacagaha la siiyo. Madaxda maamulo badan ayaa loo haystaa inay hanti dadweyne lunsadeen, kuwaas oo qaarkood ay shaqooyinkoodii ku waayeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Dhaqaale daribahsan ayaa waxay sheegeen inay ku dhufatay kauntiyada dalkani Kenya, ayadoo kauntiyada qaarkoodna 3 bilood la soo dhaafay shaqaalahoodu mishaaraadka aysan qaadanin, iskabadaa inay adeeg bixin ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee dalkani Kenya. Wycliffe O'Brien, madaxa ururka gobanarada dalkani Kenya, ayaa waxa uu sheegay habaacsanaan dhaqaale daribahsan ee ka jirto kauntiyada dalkani Kenya, taasoo uu ku sheegay in haatan qarkay u saaran yihiin kauntiyada qaarkood in albaabada la isugu dhufto bishii Sebtembar aynu soo dhaafnayna wax dhaqaale ah oo ugu dambeysa dowladda dhexe uga yimaado. Waxa uu sheegay in ay dalbanayaan 9.7 bilyan lacagta dalkani Kenya, taasoo uu sheegay inay noqon doonto mid ay ku kabkabaan xaaladaha adag ee nolosha ka jirto kauntiyada dalkani Kenya. Gobanar Cali Bunuq Qorane, gobanarka Garissa County, ayaa waxa uu ku sheegay nasiib darri baahsan inay ku dhufatay haatan dowlad goboleedyada guud ee dalkani Kenya ka jiro, wuxuuna sheegay in dowlad goboleedyadii hore dalkani Kenya ka jiray ay ahaayeen kuwa ka nasiib wanaagsan haatan dowlad goboleedyada dalkani Kenya ka jiro.
Horto mid aqoon darraa jirtay oo waxaan wax cusoo muuha, laakiin xag dhaqaale fursad aad u weyn oo aan laga faa'iidaysanin ba heleen. Countigan Garissa oo kale haddii aan ka soo qaado, countigan marka la bilaabayay ama la aasaasay waxay la wareegtay shaqaale 170. Maalintii ka tegeysayna waxay ka tagtay 6,360 ruux. Marka labada sano ugu horo waxay ku tusi inay dhaqaale aada u yar u bixinaysay mushaarkii shaqaalaha. Meesha ayada 200 million ay bixinayeen, maanta annaka bil walba waxaan bixinaa 400 million. Lacagtina waa isla intii wax ku korday. Marka horta fursad weyn ba heleen.
Waxa uu mudane Gobanar Cali Bunuq Qorane soo qaatay in xaaladda haatan isbitaalka guud ee degmada Gaarisa ay tahay mid 7 bilood ee lasoo dhaafay wax dhaqaalaha dowladda dhexaysan u soo dirin. Haatanna xaaladda caafimaadka guud ee Gaarisa County ay tahay mid haadaan ka sii dhacayso.
Haddanaka 3 bilood dhaqaale maaneyd wax lacag oo la soo siday ma jirto. Dowladda lacag ma qabto. Marka waxaan jirin lagu siin COVID baa imaaday, corona baa imaaday, qaalihii wuu halaabay. Marka dowladda shiliba ma haydayley. Hadda isbitaalka weyn oo kale dhibaatooyin baa ka taagan. 7 bilood hal shilin lacagtiisana budgetkana kuma jirto, gaar bay u tahay. Laakiin 7 bilood hal shilin lama soo sideyn. Marka dee wixii shaqabula say u malaynaya inuu wax ku sii socon doono uma malaynayo, laakiin rajo weyn baan ka qabnaa.
Xaaladda haatan guud ahaan dalkani Kenya dhaqaale darrada ka jirto ayaa salka waxay u saaraysaa wasaaradda maaliyadda dalkani Kenya musuqmaasuq baahsan oo ka jira kauntiyada, waxaana hor yaala gobanatooro walba warqado iyo dacwado laga soo tabiyey oo intooda badan ah in musuqmaasuq fara badan uu ka jiro deegaanada kala duwan. Hantida faraha badan ee dowladda dhexe laga keenana ay tahay mid si khalad ay u isticmaalaan, waxayna intooda badan ka hor muuqdeen guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya iyo aqalka senatka oo ilaa iyo haatan dacwadahoodu ay ka socdaan, halka qaar kalena xilalkoodii ay ku waayeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay subax wanaagsan. Guddida shirkadaha ganacsiga dalka Britain ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ugu yaraan 210 ganacsi ay xirmi doonaan toddobaadyada soo socda haddii aanay dowladdu dhaqaale kaalmo ah siinin. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan uun bandowga heerka shanaad ah lagu soo rogay dalka Britain. waxaa kale oo laga cabsi qabaa inuu dalku u jahaysto hoos u dhac dhaqaale markii labaad sanado gudahood. Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dadka ganacsiyada ku leh dalka Britain, iyagana dhaqaalahan hoos u dhacay uu saameeyey. wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan London nooga soo diray.
marka aad marto suuqyada iyo camirnaa ee magaalada London, waxaa ku muuqanaya dukaamo badan oo albaabada loo laabay. ogeysiin ah waanu xidhanahay sababo la xidhiira COVID-19 ayaa ku qoran. waxa kale oo ay ishaadu qabanaysaa meherado saxaarada dusha lagaga dhajiyey, tan oo muujinaysa in si abid ah iminka loo xidhay. si kale haddii loo yidhaahdo waa meherado kacay. Waxaa jira dukaamo waaweyn oo malaayiin giniga Ingiriiska ah amaba dhaqaale ku dhow bilyan oo samayn jiray oo iminka qaabka onlineka loo xaraashayo. Meelaha wax lagu cuno qaar badan ayaa iyagana la xidhay. Waa saameynta bandooda dalka la saaray. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayuu kaasi ahaa oo marar badan lagu eedeeyey inuu dhayarsaday la tacaalida COVID 19 waxa uu sheegay in aan laga maarmaynin bandoodan. Maxamed Siciid Xirsi Qalinle waa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo muqaaxi wax laga cuno ku leh London. Waxa uu ii sheegay in iyada oo badeecad badan oo holan uga iman jirtay la joojiyey iyo sababo la xiriira COVID 19 uu ku khasbanaaday inuu meheradiisa xidho.
Fred waa Maxamed, mulkiilaha Dutch Kebab House. Waa meherad ku taala magaalada London galbeedkeeda. Waxaanan iibinaa cuntada horandiiska iyo noocya marka waqti snacks sharaabiyo iyo cuntada kale oo fara badan. Xanuunkan awgii magaalada bandu la saaray oo ay sheekadu noqotay take away oo suuqiyoodu markaaba xumaaday, suuqba yaraaday, waxaadan ugu sii biirtay inaanu xanuunkan awgeed iyo maadaama Ingiriiska oo Yurub ka baxay xuduudii qof alaab noogu sameeyo Holan oo bartaa laga ceyey ayay dadku ku kaliftay baa inaanu meherad iska xidhno. Marka maadaama ay laba shay isku biireen oo ah xanuunkan COVID 19 kan iyo Yurub ay ka baxeen Ingiriiska.
Guddida shirkadaha ganacsiyada yaryar ee dalka Britain ayaa sheegtay in dhaqaalaha uu ku ballan qaaday xogahayaha maaliyadda Rishi Sunak oo dhan 4.6 billion aan lagu dabooli karin dhaqaale xumida ganacsiyada ku soo korodhay. Dalka Britain waxaa ku yaala 5.9 million oo ganacsi yaryar ah, waxaana ka shaqeeya 16,800 oo kun oo qof. Ganacsiyada la filayo in aanay macaash samayn doonin ayaa kor u kacay 8%, iyadoo iminka lagu qiyaasay ilaa 8%. Waa tiro badan marka la eego dadka ka ganacsan jiray shirkadahaasi yaryar. Shaqo la'aanta baahday meheradaha iyo ganacsiyada xidhan waxay keenaysaa inay dad badan ay darbadaan gunnooyinka la siiyo dadka aan shaqayn. Tanina waxa ay hoos u dhigi doontaa tayada nolosha dadka. Waxa badanaya saboolka, waxaana laga cabsi qabaa in dembiyada bulshada ka dhanka ah ay bataan. Sidoo kale waxa batay dhibaatooyinka caafimaadka maanka eedaba ka warwarka badani keeno. Cabdi Xaafi Dacwir Ismaaciil, VOA, London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maamulka Jubbada Hoose ayaa walaac ka muujiyey xaalada bini aadannimo oo laga soo sheegayo degmada Xagar ee gobolkaasi, halkaasoo caruur badani ay la ildaran yihiin xanuuno kala duwan, sida faahfaahintan oo warbixinta noogu soo diray wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
xaaladahani bini aadanimo ee laga soo sheegaya degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaankaasi ku nool ay soo futaareen cudurro kala duwan, biyo la'aan iyo sicir barar, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo muddo ka badan 10 sano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa caruurtooda aanay helin goob caafimaad, maadaama degmada aysan ka jirin goob caafimaad oo lagu dabibo dadka uu soo ridanayo cudurkana u badan caruur. Waxaana hadda lagu soo warramayaa in caruur aad u tiro badan oo la ildaran cudurrada gowracatada iyo jadeecada in ay ku sugan yihiin degmadaasi Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdisalaam Xasan Garweyne oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda degmadaasi ayaana walaac xooggan ka muujiyey xaaladda dhabta ahi ee ka jirta degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu faahfaahinayaa cudurrada xilligan ka taagan degmadaasi iyo dhibaatooyinka jira
degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose iyo xaaladda ka jirto bini aadanimo. Si aad ogtihiinba ama aan wada ogsoonahayba, waxaa halka gacanta ugu jirta ururka Al-Shabaab. Dhibaato badan iyo duruufo badanna way ka jiraan oo bini aadanimo oo noocyo badan leh, dhinac kastaba ah ee horumarka bini aadanka uu sameyn lahaa oo dhan ah, hadday noqoto xagga caafimaadka, xagga horumarada, xagga waxbarashada iyo xagga dhaqaalaha intaba. Sidaa daraaddeed waxaa degmadaas ka dilaacay muddooyinkii dambe jadeeco iyo maarta gowracato ama hiiqley ama hiiqdheer hadba saad u taqaanaan. Dhammaan degmada Xagar iyo degmooyinka tuulooyinka hoostaga ee deegaanada hoostago ee nawaaxigeeda ah gowracatada way saameeyeen, weliba maarta especially degmada xagar hal qof baa ku dhintay oo caruur ah oo gabar ah dad badan ee caruur ahna maarta weli way la ildaran yihiin maarta gowracada iyo jadeecada intaba waxaan walaa xoog la ka muujinaynaa ama aan ka muujinayaa dadkaas degmada xagar iyo deegaanadeeda inay isku darsameen ee cudurrada faafo iyo biyelaan iyo sixir barar waxaan maarta aan leeyahay aan u baaqayaa hay'adaha caalamiga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo weliba khusuusan ayada ay qoseysay arintaas dowlad goboleedka iyo maamulka maarta madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxaan ku baaqayaa in loo gurmado xaaladaha bini'aadamnimo meesha ka jiro cadawga meesha muddo dheer haystay in sidii loo kala dagaalami lahaa loo gurmado ayaan codsan marka xaalada bini'aadamnimo xagga biyahan xaalado adag bay ka jiraan oo oona oo la oran karo xilli kasta oo Ilaahay roob keenin oo Ilaahay maarta oo bixin dadka meesha degan dhibaato ka dhici karta
inkastoo dhibaatooyinkan laga soo sheegayo degmada xagar ee gobolka Jubbada Hoose haddana waxa arintan walaac xoogan ka muujiyay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni VOA ayuu la hadlay waxana uu sheegay
xagar muddo hadda laga joogo ilaa 8 sano intii dowladda gobolka Jubbada ay dhalatay ilaa hadda iyo intii ka horeysayba waxa gacanta ku haya meenka nabadgelyada ee afka duuban caqabada badan iyo dhibaatooyin badan oo xag bini'aadamnimo oo isugu jirta xagga caafimaadka waxbarashada biyaha transportationka ayaa haysta maalmihii u dambeeyey ama bishii u dambeysay hadda inaga dhaafsansanadkii dhamaaday ama sanadka cusbi hadda la garay inta u dhaxaysa caqabada badan oo xagga caafimaadka ayaa laga soo sheegayaa sida la warbixinta ku helay caqabadaha ugu badan waxaa weeyaan xagga caafimaadka waaye waxaa ka dhashay cudurkan jadeecada ama gowracatada xoolaha laftooda cudur badan baa kaga jira bini'aadamnimadana wax badan baa ka jira xagga livelihoodka waxa la yidhahda ama waxbaa ka jira marka waxaan ka muujinaynaa walaaca badan haddaan ahay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose iyo degmooyinka lamidka ku hayaan nimankaana midiga gacanta ku hayaan jabada qayb ka mid ah gacanta ku hayaan xagar
maxaa marka idinkaa qorshaysan si dadkaasi loo badbaadiyo
su-aashaada qiimaha badan number one horta in la xoreeyo waa number one number two number three waa in laga xoreeyo oo maartay gacanta Jubbaland soo gasho waa number one waay number two waay number three waay number three waxaanu isticmaalaynaa si siyaaraha ka mid ah sidii ama dawan loo gaarsiin lahaa sidii hadday xoolo tahay iyo hadday caafimaad tahay tayba la gaarsiiyo marka xagga caafimaadka xagga bini'aadamnimada oo dhinac walba ah waxaan ka muujinaa walaac badan baan ka muujinaynaa haddaan lahay dowlad goboleedka Jubbaland haddaan lahay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo maasanta
degmooyin dhowr oo ka tirsan Jubbaland oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi iyadoona dadka intooda badan marka ay xanuunsadaan loola soo cararo goobaha caafimaad ee ku yaala goobaha ay dowladda gacanta ku hayso Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee dalka Kanada ayaa si la mid ah ku wadagan magaalooyinka waaweyn waxa saameeyay xanuunka COVID-19 oo dalkaasi ku sii badanaya. Magaalada Red Deer oo dhacda bartamaha gobolka Alberta ee dalka Kanada waxa ku nool Soomaali qaarkood ku cusub magaalada kuwaas oo ka mid ah bulshooyinka uu saameeyay xanuunka. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka taleefanka ee magaalada Red Deer waxa ku wareystay Cabdul Qaadir Guuleed oo u dooda xuquuqda shaqaalaha ee gobolka Alberta ahna tifaftiraha mareegta Somali Dispatch oo arrimaha Soomaalida ka hadasha. Xuseen ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyey sida Soomaalida degan magaaladaasi uu u saameeyey xanuunku.
Waa maasanta saaxiib, magaaladan oo aan ahayn magaalooyinka waaweyn ee gobolka Alberta oo bartamaha gobolka Alberta ku taala wuxuu u saameeyey xanuunkan COVID-19 ka si la mid ah Kanada inteeda kale oo aad iyo aad ayuu u saameeyey. Weliba soo rogaal celiskiisan dambe waxaa la dareemayaa aad inuu u saameeyey magaalada Red Deer, khaasatan ee magaaladan oo ay xoogsi ama shaqo u yimaadaan dad badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay oo ajnabi ah. Waxaad moodaa in magaalada oo dhan ay dantay, dadka magaalada jooga ee Soomaalida ahna waxay u badan yihiin dhawaan yimid iyo dad kusoo shaqo tagay oo gobolada kale Kanada ay ka kooban tahay u yimid. Waa magaalo warshado iyo tagaasi iyo loogu soo shaqo tago. Marka aad bay shaqadii hoos ugu dhacday dadka Soomaalida ah iyo dadka kale ee ku cusub dalkan Canada iyo gobolkan Albertaba. Dhibaatooyin waaweyn ayay kala kulmeen caruurihii oo guryaha jooga oo runtii iyaga ku dhowdaan iskuulladii tegaynin, meelihii adeega loo tegi jiray oo xiran. Marka aad iyo aad ayay u saameysay.
Waata Cabdiqaadir, saameyntan la leeyahay COVID-ka uu kusii badanaya Alberta iyo guud ahaan dalkanba ma la isdhihi karaa dadka shaqaalaha oo magaaladaas yar imaanaya kadib magaalo weyn sida Edmonton tagaya laftoodu qeyb ay ka yihiin faafista xanuunka?
Aad iyo aad. Waxyaabaha iminka culayska soo kordhiya waxaa kale in isu socodkiisi ka la yareeyey oo dadka badana raadiyar usoo shaqo taga inay qoysaskoodu ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn oo kaleeto oo ay sabtidiiyo xadoo kale ay ama fasaxyada ay reerahooda u tegi jireen ay halkan haddana usoo shaqo tegi jireen, isu socodkii aad ayuu u yaraaday. Xafiisyadii tegayey iyaga warkoodaba mana aha magaalo weyn oo adeegyo ku filan leh oo marka degta cisbitaalka magaalada oo kale iyo oo uu COVID-ku aada u saameeyey. Dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan. Gobolada jaarka nala ah bay dadka qaar reerahoodu ama degan yihiin ama ay kasoo shaqo tagaan. Gobolladii kale ayaa xitaa iminka waxa ay leeyihiin maadaama Albeerta uu dadkii cudurka qaadayay uu sare u kacay uu sii socdo qof waliba halka uu joogo ha joogo. Marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin, isu socodkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu faraha badan ee saameeyey dadka Soomaalida ee magaalada ku nool.
Waa tahay bal waxaa iga warantaa inta aad ka warhayso ma jiraan dad Soomaaliya oo uu ku dhacay xanuunka oo magaalada degan ama u geeriyooday?
Ma hayno xogtaas, laakiin Soomaalidu maadaama dadka cudurka uu ku dhacay uu aada u farabatay dabcan way ka mid yihiin qeybayna ka yihiin. Xitaa waxaad dareemeysaa dadka ay Soomaalidu ka mid tahay siyogoleytiga ama dadka cusub ee Kanadiyaanka ee waddanka yimid heer waxay gaaray dowladdii gobolku ay si gaar ah dad afkooda oo kale ugu sharaxa. Dadku waxaad moodeysa intooda badan inaynan dareemeynin siyaabaha looga hortago ama aanay fahmaynin marka looga digo siyaabaha lagu kala qaado cudurka. Cudurka marka aad qaado sidaad ku garan karto waxyaabahaasoo dhan in fahamkooda inuu yaraaday ayna ka mid noqotay faafida cudurka faraha badan. Waxaa la ogaaday in dadka dakhligooda hooseeyo, dadka warshadaha iyo meelaha dadka faraha badan ay u shaqo tagaan ka shaqeeya oo kale ayay aad ugu dhacaa cudurku gobolkan Albeerta. Marka way ka mid tahay Soomaalida dadka ku dhacay cudurka, laakiin tiro kooban oo xama hayno.
Waata Cabdiqaadir, ugu dambeyntii waxaad ii sheegtay in Soomaali ku cusub dalkan ay magaalada degan yihiin, iga waran bal Soomaalida ee ku cusub magaaladaasi sida uu xanuunkan iyagu u saameeyey markay timaado dhinaca adeegyadii ay heli jireen?
Aad iyo aad buu u saameeyey, maadaama dadka aynu ka hadlaynay Soomaalida ah ay u badan yihiin, way jiraan dad Soomaaliya muddo dheer waddanka joogay oo shuruucdii qaatay, laakiin waxay u badan yihiin dad dhowaan yimid waddanka oo howlihii la qabsiga ku guda jira. Marka si arrintaas loo suurto geliyo, dadku waxay u baahanayaan adeegyo fara badan oo gobolka iyo dowladda dhexeba ay ka heli jireen ama iyaga dhexdooda ay iscaawin jireen. Kuwaas ayaa caqabadaha ugu badan ay kasoo gaareen waxbarashadoodii oo iskuulladay u tagayeen, qaraarintoodii oo laga caawin jiray, farsamooyinka yareere gacantooda bari jiray, la qabsiga waddankan iyo kolba adeeg meeshaad ugu baahan tahay oo laistuusi jiray, iscaawintii laiscaawin jiray, laiskaxkaxayn jiray, laysku turjumi jiray, wixii oo dhan waxaa saameeyey ama meeshaba ka saaray cudurkan COVID-19 oo muddo in maaragtay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan bilowga ahiba uu aada u curyaamiyey adeegyada sidii loo gaarsiin lahaa Soomaalida. Marka dhibaato weyn baa arrintaas ka taagan.
Haatanna aan idiin soo qabanno mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. I just want the man, it's a comedy.
deni subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga V O A ayaa intaas ku dhann waxaad la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigu ah Aashi Ibrahim Aadan intaan markale hawada isku maqleyno waxaan dhamaantiin idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.